To'qon Mamitovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, 1-oktyabr kuni Ungurtoq hududidan o'zbek chegarachilarini olib chiqib ketish boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rahbarlarining O'sh Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara punktida 30-sentyabrda o'tgan uchrashuv chog'ida kelishib olindi, deb bildirdi qirg'iz rasmiysi.
Uni emas, vertolyot kelib ko'tarib olib ketish kerak-da. Bugun.
Harbiylardan olib chiqib ketish yengil ish emas. Vertolyot chaqirtiriladi, vertolyotga yuklar yuklanadi. Biroq bugun olib chiqib ketamiz deb va'da bergan. Shuning uchun bu ish hali bo'lishini kutib turibmiz, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iz rasmiysi, O'zbekiston chegarachilari bahsli hududdan 3-oktyabrgacha to'liq olib chiqib ketilishini bildirdi. Unga ko'ra, bahsli hudud ekani iddao qilinayotgan Ungurtog'dan o'zbek chegarachilari olib chiqib ketilgach, ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan qismi yuzasidan muzokaralar davom etadi. To'qon Mamitovning aytishicha,
Aljirda bo'lganlar bir 40-50 askar olib kelib turg'izib qo'yishdi O'zbekiston tarafdan.
Hozirgi kunda Ungurtog'da 50 yaqin o'zbek chegarachisi bor. O'zbekiston chegarachilari bu yerda chegara nazoratini o'rnatgach, qirg'iz tomoni ham 2 post o'rnatishga majbur bo'lgani xabar qilingan. Ungurtog' hududiga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning Axsi tumani aholisi qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasini bosib olgani haqidagi xabarlarga ishongan holda 26-sentyabrda norozilik namoyishi o'tkazgan va hukumatdan 2-oktyabrgacha O'zbekiston chegarachilarini Qirg'iziston hududidan chiqarishni talab qilgan edi. Axsi tuman deputatlar kengashi raisi o'rinbosari Janarbek Nazirbekov 2-oktyabrda axsiliklar mitingga chiqishi va hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'liq hal qilib berishni talab qilishlarini bildirdi.
150 metrdagi aralik bor. Narqi jag'inda O'zbekiston, berki jag'inda biznikilar okoptorni qazib olib, soldatlar jatishadi ikki tarafga qatan hozirgi vaqtda.
150 metr oraliqning bir tomonida O'zbekiston, ikkinchi tomonida Qirg'iziston harbiylari okoplarni qazib olib yotishibdi hozirgi vaqtda. Bu vaziyat aholini cho'chitmoqda. Shuning uchun 2-oktyabr kuni aholi mitingga chiqishi haqida ma'lumot bor. Bu mitingga qancha odam ishtirok etishini bilmaymiz, biroq axsiliklar hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'la hal qilib berishini talab qilmoqda. Ikkinchidan, axsi aholisi Qirg'izistonga qarashli hudud ham O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan tashvishlanmoqda, dedi Janarbek Nadirov. To'qon Mamitov Qirg'iziston parlamentida mazkur masala yuzasidan qilgan chiqishida o'zbek chegarachilari bosqini haqidagi xabarlarni yolg'on ekanini aytgan edi. Unga ko'ra, 20-sentyabr kuni O'zbekistonning 15 chegarachisi vertolyotda Ungurtog' hududiga tushirilgan va bu yerda 20 yildan beri ishlab turgan retranslyator stansiyasi ishchilarini tekshiruvdan o'tkazgan. Shundan so'ng O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasi oldiga chegara posti o'rnatgan. Ungurtog' masalasi 30-sentyabrda Qirg'iziston va O'zbekiston bosh chegarachilari Qurmonqul Matenov hamda Rustam Eminjonov o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan masalalardan biri bo'ldi. Hozircha qirg'iz rasmiylari va rasmiy Toshkent tomonidan uchrashuvda muhokama qilingan boshqa masalalar yuzasidan qanday qarorlar qabul qilingani bildirilgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.